Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordentlige folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Velkommen til denne sommerpodcasten. Her har jeg med meg to veldig ordentlige kvinnelige oversettere I dag. På min ene side sitter Astrid Norang, og på den andre Merete Frans. Velkommen til dere begge to.
Takk.
Takk.
Jeg lurer alltid på, hvordan I all verden har dere havnet inn I dette oversetteriet?
Ja, nei, for min del så var det det at jeg var konsulent I sikkert nesten 10 år for Aschehoug, og ble spurt om jeg ville rett og slett oversette en bok som man kanskje kan kalle ungdomsroman. Ja. Så det, da fikk jeg bare den forespørselen rett og slett. Da hadde jeg lest konsulent, lest tysk litteratur.
Og det ga mer smak?
Ja, det gjorde jo. Så da oversatte jeg allerede året etter og har oversatt siden egentlig. Gjelder.
Astrid, du har jo et skjønnlitterært forfatterskap ved siden, og så oversetter du fra italiensk og tysk.
Ja. Det de to fagene jeg har fra Blindern, rett og slett, I tillegg til litteraturvitenskap. Og så har jeg en tysk mor, så at det kommer litt naturlig derfra. Italiensken som sagt studier. Og jeg synes det et bra vekselbruk for meg. Det fungerer å oversette og liksom gå inn I andre stemmer og andre spøker. Jeg liker det og får veldig påfyll av det. Føler at jeg vokser litterært på det.
Merete, hvordan du blitt oversetter?
Jeg har jo skulle bli litterær oversetter siden jeg var lita jente. Det har bare tatt litt tid. Nå har jeg oversatt min første roman, og nå jeg 48 år gammel. Jeg har vært kommersiell oversetter siden 1995. Og ikke
Hva en kommersiell oversetter?
Da det fagoversetter jo betegnelsen. Da oversetter man stort sett bruksanvisninger og markedsføringsmateriell og turisme og nettsider og Det kan man bli skikkelig lei av, når man har gjort det I noen år.
Jeg har også livnært meg I perioder på det.
Ja.
Så vi vet hva det
Ja, det kjekt å ha. Vanskelig jobber.
Ja.
Men du jobber, nei, du oversetter også fra tysk, ikke sant?
Ja.
Ikke andre språk, eller?
Jo, jeg oversetter fra engelsk, dansk og svensk, I tillegg til tysk. Men tysk jo liksom min lidenskap.
Det var mange språk. Og I tillegg du daglig leder på litteraturhuset Kjell.
Ja. Halv stilling der. Og det bitte lille litteraturhuset I
Kjell. Veldig mange yrkestitler rundt bordet her. Ja.
Vi har så mange hatter.
Vi freelancere, og da må vi vel være litt sånn mangslungne.
Ja.
Lytterne skjønner kanskje ikke hvorfor jeg alltid maser om dette, hvordan man har havnet I oversetteri, for man har jo ikke noe oversetterutdanning I Norge, I motsetning til veldig, veldig mange andre land. I hvert fall ikke noe litterær oversetter med det. Man kan jo bli statsautorisert translatør og så videre.
Det har vel litt med legning å gjøre, tror du ikke det? Og interesse, at man opptatt av litteratur. Mm. For det noe med skjønnlitteratur, både som skrivende og oversetter, og ja, mange andre roller, at det liksom, det drives primært av interessen, da. Og utdannelsen. Mange har jo litteraturvitenskap, men det jeg synes også alltid det gøy å høre hva folk har gjort før de begynte. For det veldig mange innganger. Noen jo journalister og
Ja, det sant. Mm. Men det jeg tror felles for oss alle vel at vi veldig glad I å lese. At vi har lest alltid, og nysgjerrig på andre mennesker, tror jeg, andre kulturer. Og.
Mm.
Vi jo veldig, som du sier, Cecilie, vi jo veldig ordentlig. Vi har veldig mye empati, vi oversetter det. Og man blir jo empatisk av å lese, gjør man ikke det?
Jo, vi leser jo mennesker. Vi leser jo stemmer, så å si.
Eller om vi skulle si det selv.
Altså, en oversetter jo bokas beste leser.
Ja, det jo anledning til å si det selv.
Ja, ikke sant?
Det anledning til litt selvskryt. Det ikke så ofte vi hører at oversetter ordentlig dyr.
Det ikke det.
Ordentlig folk.
Ja, ok. Ja.
Ja, da.
Språkdyr, språkfolk.
Men tysk kjennetegner det begge.
Ja.
Du hadde en tysk mor, har en tysk mor?
En tysk-polsk mor. Polsk kan jeg ikke, så det tysk. Så ja, det ligger jo der som et annet morsmål. Så det jo en helt annen følelse for det språket. Og den boka jeg har tatt med I dag, da, den oversetteren som jeg nå oversetter min tredje bok fra, han bosnisk og kom til Tyskland som 14-åring. Og jeg liker kanskje ekstra godt den type bøker. Det jo noe som jeg synes veldig stort med tysk språklig litteratur, at det kommer fra hele det gamle Østeuropa-beltet, og Russland, og Hviterussland. Og, ikke sant? Det så stort språkområde som har havnet i Berlin i første rekke, sånn 90-tallet. Og det synes jeg noe av det, noe av det som berikende, med å berike det ekstra, da, det å kunne oversette fra tysk.
Mm. Godt poeng, det har jeg ikke tenkt på, men det veldig riktig. Min forfatter også en av dem. Abbas Kider.
Ja.
Ja, han jo fra Irak, men det jo som du sier, Astrid, at det veldig mange innvandrere som skriver god litteratur
ja.
På tysk.
Men hvordan lærte du deg tysk da, Merete?
Altså, jeg ble bitt av basilen da vi var på bilferie som barn. Da oppdaget jeg tysk ungdomskultur og begynte å abonnere på sånne spennende magasiner som jeg fikk sendt til Norge. Medkjenn og Bravo Girl og sånn.
Veldig... Hva var det som kjentegnet dem?
Det var jo veldig mye sånn seksualopplysning da.
Ikke sant? For jeg har en gang oversatt en ungdomsbok hvor hun sitter og ser på nakenbilder av unge gutter i et sånt ungdomsblad, og hun ikke med en 11 år eller noe sånt.
Nei, det var ganske... Det var litt spennende med det da. Det var litt mer, litt annerledes enn romantikk liksom. Men så var det sånne fototegneserier, hva heter det?
Jeg husker veldig godt de der romanen eller fortellingene da. Ja. Også sjokoladesigarettene, som var med på de lange bilturene, for de hadde vi også til München, hvor bestemoren min bodde. Og så var det for meg den hele den kulten rundt Christiane F.
Ja.
Jeg litt eldre enn deg, ikke sant? Ja, ja, ja. Og det var veldig, veldig stort, synes jeg.
Men i det hele tatt Berlin...
Det var litt farlig, alt var liksom farlig, for det var veldig mye i Vest-Tyskland, jeg synes var... urtreikt, det må jeg bare si. Veldig liksom kjedeligste ompa-ompa-landet.
Ja. Du hadde jo en innsikt, ikke så mange andre hadde.
Ja, og det var også München, og jeg tenker Bayern på den tiden, som jo var kulturhovedstad, og tante og onkeren min drev jo med tv-serier der nede, og regisserte og var skuespiller og sånn, så det var jo selvfølgelig kulturelt, men det var også veldig katolsk og tradisjonelt da.
Ja, det veldig, Berlin og München jo to forskjellige.
Ja.
Jeg har også bodd i München etter faktisk. Men jeg var så fascinert av Berlin da, for der bodde jo liksom Depeche Mode, som jeg fortsatt digger, og David Bowie.
Og David Bowie og Lou Reed og alle
disse. Alle var jo der.
Og det var liksom en by man oppdaget selv. Ja. Det var ikke noe som kom fra familien. Sant. Så det var liksom den egen oppdagelsen. Mm.
Men du lærte deg tysk av å lese tyske jenteblader?
Ja, så jeg var best i klassen i tysk.
Og du hadde undervisning på skolen også, ja?
Ja, på ungdomsskolen. Men jeg jo ikke tospråklig, men jeg har bodd i 10 år i Wien og har en østerriksk samboer. Så jeg snakker tysk hver dag. Det tror jeg veldig bra for meg.
Det gjør jo ikke jeg. Nei. Og jeg ville jo til og med ikke ta tysk på skolen. Jeg tok fransk. Jeg skulle jo i hvert fall ikke ta tysk. Så det var jo noe jeg tok opp på Blindern.
Ja.
Tenkte jeg må jo få det formalisert.
Men det førte jo til at du lærte deg italiensk sikkert da.
Ja, det var det du gjorde. Mm. Du liksom sprang over i et romanspråk.
Ja, bra.
Så du snakker det hver dag, og du gjør ikke. Hvordan klarer du det å holde ved like?
Nei, det jo godt spørsmål. Jeg leser tyske aviser. Jeg får inn sånn push-varslere hele tiden fra Spiegel og Avivelt og sånn. Og jeg i Berlin et par tre ganger i året. Det jeg. Så har jeg jo hatt tanta mi i München, som døde i fjor. Ja, det har vært litt sånn ymse kontakt, men kontakt det.
Mm. Har du lest den nye boka til Christiane F. da?
Nei, nei.
Vi voksne fra Banopso eller
Nei, det ble
den
for...
Den kom for noen år siden.
Er det sant?
Ja, her kan man melke en suksess mange år.
Vi voksne fra Banopso.
Nei, nei,
jeg leste om henne, og da var nysgjerrigheten tilfredsstill. Liksom, da var det over. Ja, ja, ja. Som gammel junker, det kan jeg. Trenger ikke identifisere seg med alle.
Nei, nei.
Hva er det som kjennetegner oversettelse fra tysk fremfor andre språk?
Nei, jeg tenker vel det vel, hvis du skal holde deg veldig nær det tyske når du oversetter til norsk, så blir det jo fort veldig konservativt og gammeldags. Mm. Så veldig mye, og det jo det jeg sliter med da, som ny romanoversetter, løsrive meg fra originalen. Det jo noe helt nytt når du har oversatt masse fagtekster.
Mm. Ja, for det et annet krav til melodi når man kommer inn i det litterære.
Ja, absolutt.
Og tyskerne har jo ekstremt tunge setninger. Jeg husker vi analyserte en halvside lang setning med Sebald, som Geir Pollen har oversatt. Og det var jo egentlig fenomenalt, for den setningen var på en måte bygd opp nærmest som et sånt hus med verbet, som en sånn tung sånn grunnmur helt til slutt, to verb. Og så så vi på hvordan han hadde løst det ekstremt elegant. Men du må løse det opp. Du kan ikke få den der grunnmur nederst, altså verbet der. Doink, så kommer det på plass til slutt. Og noen ganger så, når du leser tysk, så tjuvleser du, ikke sant? Du bare hopper over halve siden og ser på hva verbet er egentlig. Ja, det er det det dreier seg om. Du må liksom det noen ganger for å...
Jeg har ofte lurt på hva tyskspråklig egentlig gjør. Jeg kan jo spørre han jeg har hjemme selvfølgelig, men om de også gjør det.
Jeg tror de har bedre hukommelse.
Ja, kanskje.
Lengre sånn, ja. Sånn concentration span, ja. Som det heter, ikke sant? Ja, sånn spenn, rett og slett. Ja.
Og så er det jo også disse bøkene, de tyske bøkene, at det er sånn tynt papir, og så er det...
Ja.
Liten skrift.
Altså, liten skrift.
Ja. 6 eller 8.
Ja, ja. De gamle Surkamp-bøkene. Ja, nei, det er et cerebralt folk. Men jeg tenker en av fordelene, jeg husker jeg oversatte en bok som var veldig humoristisk, og da var det en som hadde en sånn harselas over ordet frustuk.
Ja.
Over ikke sant, mange sider og han har frustuk det tidlige stykk og det kunne man gjøre det samme med på norsk ikke sant? Forkost tidlig kost, man kunne liksom brekke det opp og harselere med det på samme måten og så fikk jeg en henvendelse fra den polske oversetteren som var fortvilt for det jo et eller annet ord, ikke sant, sånn at det gikk det polske som satt med samme teksten, så hun kunne jo selvfølgelig ikke gjøre det på samme måten, og hva skulle hun gjøre? Så sånn ordmessig, ikke sant, rent betydningsmessig, så er det jo en del fordeler da, som du sier, det høres gammelmodig ut, hvis du på en måte flytter det over til norsk på samme måte som dansk, men det har en del fordeler med
det er en stor lettelse når man kan det
ja, nå, ikke sant.
Ja.
Det er jo veldig mange kameler vi må svelge.
Ja da.
Det er sant, men det er jo kjekt at det er ikke germansk språk. Men jeg tenkte jeg skulle nevne noe som jeg synes er litt morsomt med tysk. Jeg har, det er noe som heter deonymer. Det vet dere sikkert hva er.
Nei.
Hvis ikke, kan jeg fortelle dere det? For jeg har slått opp.
Klart jeg vet, men det er
ikke
det
å si det. Selvfølgelig. Få høre.
Nei, det er, du kjenner jo fenomenet da, Astrid. Men det er liksom, de sier ikke klebeband og papirtasjen to hos saltstangen, eller alles klebe, eller lepe på meg. De sier firmanavnet.
Ja.
Så det er det som skjer. Det, sånn, de synes, det kjenner jeg bare fra tysk, men jeg kan jo ikke så mange andre.
Amerikanerne er jo helt vilde. De har jo Nikon og de har, altså...
Ja, de bruker også det.
Mm.
Ja, for de sier jo Tesafilm er tape da på tysk, og så er det tempo for papirlommetørker, og så er det hva er det for noe mer? Labello er alltid lepemadda og Soletti er saltstenger ja, så de har det jo så
ja, amerikanere røyker jo ikke en sigarett, de røyker en Marlboro eller altså, det blir jo alltid det produktreklamene kan forekomme alt
det
på seg.
Er det sant? Det er skikkelig produktplacement i hverdagsspråket.
Men tyskerne sier jo bare tempo.
Ja, de gjør det.
Ikke sant, for Taschen Tuch.
Altså, har stendt tempo.
De sier jo ikke noe annet. Og så har de noe annet som er, noe som er likt vårt språk, og det er denne at de kan bygge på ord. Når du sier saltstenger, altså det er jo selvfølgelig et vanlig ord, men alle disse... oversatt en gang en bok om Hitler, han er her igjen en satire, og da hadde jeg og den svenske oversetteren med hvert vårt eksemplar av Min Kamp og det skapte jo stor furore, og det var aviser og TV der og sånn men det som gjorde det lettere for oss var at man faktisk kan bygge på de samme setningene for han tullet jo med den nazistiske måten av kraftvagen fabrikk ikke sant? Du kan nesten bygge på i det uendelige, og det kan du på norsk også, og få til den samme komiske effekten det kan du ikke på italiensk eller spansk, du må ha della, della, della og nye ord ikke sant, så de vil jo ha fotnoter opp og i mente så det er vanskeligere, ikke sant.
Det er egentlig, så som jeg har hørt noen har snakket om som har vært på podcasten din tidligere, Cecilie. Nå, det har kanskje du også opplevd at forfattere samler oversettere som jobber med en bok og til forskjellige språk. Det må jo være utrolig spennende å lære litt og få sånne sammenligninger.
Jeg har aldri opplevd det.
Nei, det skulle jeg gjerne vært på.
Jeg har vært på det 2 ganger i Stralen, og jeg skal det skal nå igjen til høsten. Hvor forfatteren er til stede og redaktøren for boka som nettopp sitter og sier nei, vi kan ikke ha fotnoter i en roman
så spennende.
Det det. For det og det, det som spennende med det at man opplever at det veldig ulik praksis i forlaget. Altså i Italia og Spania, så det ikke bare vanlig å kutte litt i bøker eller forklare i fotnoter, men det nesten så de krever at du forenkler da. Og gjør det mer lesbart.
Det jo ikke så lenge siden vi gjorde det selv her til lands. Og jeg har hørt en dansk oversetter fortelle at han oversatte Jens Stoltenbergs bok, og synes at den ene vitsen som stod der var så dum at han bare tok den ut.
Ja, rett og slett. Ja. Dårlig vits.
I vår tid, ja.
Ja, det jo sjokkerende for norske oversettere. Altså, vi skal jo være tro mot forfatter.
Ja, det annerledes.
Skikkelig humordommer.
Det som også var interessant da, i forbindelse med den boka som handlet om krigen, var å sitte med den svenske oversetteren fordi de ikke hadde vært okkupert. Så det var et helt ordforråd de ikke hadde. Av titler for eksempel, som sikkert finnes på svensk, men som ikke var veldig mange små ord som ikke var i dagligtalen, eller var i talen deres, som hun måtte gjøre mer research på. Så der har vi jo noe til felles med, med Tyskland.
Ja.
Jeg har bedt dere ta med dere hver deres oversettelse som dere fornøyd med. Da vil jeg gjerne høre hva dere har med. Dere har nevnt det så vidt, men jeg vil gjerne høre litt mer om forfattere og bok. Hva har du med, Astrid
Nordheim? Jeg har med meg en bok av Sasa Stanisic, som da bosnier og kom til Tyskland som 14-åring, og skriver på tysk. For de har jo et annet system enn oss. De på en måte sponsorer en forfatter underveis, eller støtter en forfatter underveis, altså ulike stiftelser. Så du kan liksom skrive stykker, lese opp, og på en måte bygge ut en roman og bli sponset underveis. Så det et annet system enn her da. Han i hvert fall blitt en veldig stor forfatter i Tyskland, vant Deutsche Buchpreis med sin siste roman. Dette den forrige, som en fiktiv historie om en landsby i ex-DDR gjennom 500 år. Den utrolig sær, med masse små stykker, og det sett fra en revetispes perspektiv, det sett fra ulike mennesker gjennom de 500 årene, fra kirkeklokkene som ble støpt for mange hundre år siden. Det på en måte mange ulike lag der, og det jeg vil lese, det to skikkelser som fra middelalderen, som døde, men går igjen i denne byen og snakker på rim, og da har plukket opp en som har gått seg vil, som nærmest i ferd med å dø, Anna, som en hovedperson. Så skal jeg lese litt fra det. Anna visker, astma. Ah, sivilisasjonshevn søt. Ingen grunn til å legge hodet i bløt, tilfører den lille med et gretten blikk. Skal vi kjøre dem til sykehus? Ku, drit i, det lenger enn et landveiskrus. Nød nød, og da gjelder det å være fus. Anna ser fra den ene til den andre. Unnskyld, men rimer dere? I kor, rimer vi? Dere... Annas stemme gir etter, hun synker ned på bakken. Uforvarende iler de to til, hjelper henne opp og inn i bilen. Mademoiselle, vi tar dem med. I den tilstanden bør det ikke være vond å be. Anna nikker, kan knapt nok snakke. Til Geertune, vet dere hvor det er? De to sender hverandre et blikk mer talende enn det Anna forstår. Anna ser på døren, knappen oppe, bra. I området vi sånn passelig kjent. GPS'en har oss nettopp til helvete sendt. Kult! Anna forsøker å få presset fram pust.
Det god stemning der, da.
Der var det stemning.
Så bra.
Jeg fikk ikke med meg hva titlen på boka var.
Nei, den heter Før festen. Og det da en allusjon på den store folkefesten hvert år, hvor Anna da, for mange hundre år siden, skal brennes på bålet. Så det gjøres klart et bål. Det kvelden før festen, dette her. Så... Denne Anna blir ikke brent på bålet, men vi ser på en måte det gjennom dette perspektivet. Og han har skrevet tre ganger så mye som han har lagt ut på internett. Alt har ikke fått komme inn mellom to permer. Han har liksom vært overflødighetshorn, og nærmest han har fått stående ovasjoner for boka, men også fått høre, går det an å bruke mot en forfatter at han for god.
Ja. Men han jo veldig god.
Han god. Jeg liker han veldig godt.
Det var gøy å jobbe med han.
Ja.
Har ikke han akkurat kommet med en ny?
Jo, så det den jeg sitter med nå. Den, jeg liker veldig godt å jobbe med språket hans.
Mm.
Og det jo ikke så klassisk de tyske lange setningene.
Mm.
Han har jo, han jo utlending, så han, og han liker jo selv å bryte opp syntaksen og gjøre det litt rart. Det nesten sånn han stokker om på ordstillingen noen ganger.
Altså det villet gebrokket?
Ja, ikke gebrokken, men rart. Litt fremmed, så jeg må gjøre det. Og det er ikke gærent. Det ikke sånn gebrokken som en utlending. Så det kan høres ut som jeg oversetter det litt feil noen ganger. Det må høres litt rart ut, men det jo en gjennomgående stil hele veien, så man skjønner jo at... Men det et dilemma. Hvor mye skal man gjøre det vanlige eller stokke om på det? Mm. For det jo ikke galt, det bare... Litt
bare rart
noen ganger, ja.
Hva det for noe rart du har med dem, Merete, for oss?
Noe rart. Ja, det Abbas Kedir sin femte roman, tror jeg. Jeg husker ikke hvor mange han har skrevet akkurat nå, men han har akkurat utgitt det som blir betraktet som hans gjennombrudd i Tyskland. Og det, den heter Palast des Miserablen. Det ikke den jeg skal lese fra, den heter Årfeige. Og har fått titlen Et slag i ansiktet på norsk. Abbas Kedir, jeg ser her, Astrid, at han også har fått en hjelp fra forskjellige stiftelser, som du sa. Jeg var ikke klar over at det var en sånn tysk greie. Mm. Han har flyktet fra Irak. Han har vært fengslet 11 ganger mens han bodde i Irak. Og han skriver veldig tett opp til sitt eget liv. Så, det, ja. Og her i denne boka så forteller han om da han kom til, eller... Det ikke han, han skriver jo ikke om seg selv, men da hovedpersonen har kommet til Tyskland og har hatt det veldig tøft med, og vanskelig for å få oppholdstillatelse. Så det han har gjort, han føler at ingen vil høre på hans historie, eller på noen andres historie for den saks skyld, altså saksbehandleren i uten en tullig fart.
Utlendingsnemnda?
Ja. Ja, altså, da boka begynner, så har hovedpersonen kneblet saksbehandleren sin i utlendingsnemnda.
Altså, fordi han lei, fysisk?
Ja, fysisk. Hun har blitt bundet fast i en stol. Han lei av at ingen egentlig vil lytte til hans historie, og hva som har skjedd og hvor han kommer fra. Så hele boka egentlig en samtale, eller en monolog, for hun kan jo ikke prate, hun jo kneblet, da hun endelig får høre hans historie. Nå må hun lytte. Så da
får vi høre hva
får vi høre sier. Litt om det. Første spørsmål. Hva heter du? Du en Sabine eller en Anne-Marie? Eller det kanskje en Astrid som sitter foran meg? Eller skal jeg kalle deg Inge? Jeg glemte nesten at du ikke kan svare. Men Nick kan du vel, eller? Så Nick, hvis jeg sier stemmer da. Anita, Katarina, Ursula. Etternavn skaper så stor avstand mellom folk. Det skjer noe interessant når man plutselig får et fornavn på en sånn som deg. Det føles som å gi Gud et navn. Hadde Allah hatt et fornavn, ville han ikke virket så skremmende. Amir Allah eller Vilma Allah høres jo mye mer sympatisk ut, synes du ikke? Du, Frau Schultz, en av dem som avgjør om jeg får bli i landet eller ikke, om jeg i det hele tatt får ha et liv. Se for deg at det var omvendt. Sett deg i min situasjon. Vil ikke du gjerne ha visst hva denne gudelignende figuren heter fornavn? Denne personen som etter eget forgodtbefinnende kan gjøre livet ditt til paradis eller helvete? Om du bare kunne se deg selv nå. For bare et par minutter siden satt du så pent og pyntelig forskanset bak skrivebordet ditt, med flatskjermen som et skjold foran ansiktet og overkroppen, beskyttet bak hauger av dokumentmapper. Stadigvæk viftet du med den spisse fyllepennen din som om du forsøkte å spidde fluer i lufta, og med vekten fra det overdimensionerte stempelet ditt knuste du folks håp og drømmer. Det smalt i skrivebordet som en dommerklubbe. Ja.
Så det var flott. Ja, virkningsfullt.
Han skriver veldig godt, men det akkurat som du sa om din forfatter. Han skriver ikke i disse lange setningene.
Nemlig.
Og det var språkvaskeren her har gjort en sykt bra jobb da. Fordi hans hovedoppgave var å sørge for at den rytmen, den korte, konsise ble opprettholdt. Så det veldig utysk.
Ja, jeg er også veldig glad for språkvaskeren her. Det må jeg si jo.
Ja,
og språkvaskeren altså den personen som først leser en oversettelse.
Ja,
det den. Ikke ute etter kommer egentlig, men å...
Og se om det fungerer på norsk og komme forslag hitte andre ord og uttrykk. Og,
ja. Ja, altså i den kommersielle oversetterverden så har man jo ikke noen språkvasker.
Nei.
Og det første gang jeg har blitt språkvasket så innmari godt. Så jeg tenkte bare, Gud, for en lykke at jeg får sette navnet mitt på dette her.
Ja, ja, ja.
Språkvaskeren oversetterens beste venn.
Ja,
ja
absolutt. Mm. Det det.
Det sant.
Skal vi la det være siste ord i dag?
Ja, vi elsker språkvaskere.
Ja.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere ålreite folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på.